ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
ახლა გთავაზობთ ყოველკვირეულ სპორტულ პროგრამას, რომელიც დავით კლიბაძემ მოამზადა.
მოგესალმებით სპორტის მოყვარულებს. როგორც იცით, ამ თვით დასაწყისში 2 ივლისს სპორტულ ჟურნალისტთა ტრადიციული საერთაშორისო დღე აღინიშნა. სწორედ ამ თარიღთან დაკავშირებით ჩვენ ცნობილ ჟურნალისტ გაზეთ „ლელო საპატიო“ რედაქტორს თენგიზ გაჩეჩილაძეს ვთხოვეთ თქვენთვის შეხსენები და საქართველოში სპორტული ჟურნალისტიკის ისტორიის ეპიზოდები. თენგიზ გაჩეჩილაძე ხომ 30 წელზე მეტი ლელოს მთავარი რედაქტორი გახლდათ.
Სპორტული ჟურნალისტიკა ეს არის ერთადერთი სფერო, რომელსაც გააჩნია თავისი ჟურნალისტიკა, თავისი პროფესიული მიმართულებით და ეს დღე აღინიშნება 1924 წლის პარიზის ოლიმპიური თამაშების დღეებიდან. თუ გავითვალისწინებთ უდიდგანვე სულიერად და ფიზიკურად ჰარმონიულად განვითარების სრულყოფისკენ კაცობრიობის ძამფას, დღევანდელი გაგებით სპორტის ჟურნალისტიკის საწყისების იმ შორეულ წარსულიდან უნდა მოდიოდეს. ისტორიული წყაროები დასტურდება, რომ ქართული სპორტის ხალხურ ასპარეზობათა წარსული გნებავს სამხედრო ფიზიკური აღზრდის თავისებურებანი და ტრადიციულ სახეობათა წარმომავლობა, მათი ადგილი და მნიშვნელობა ქართული ხალხის ყოფაში ძალიან დიდ როლს თამაშობდა. დაწყებული ქართლის ცხოვრებიდან და დამთავრებული 18 საუკუნის დასასრულის ნებისმიერი თხზულებით, რომელშიც ქართულ ასპარეზობებზე არ იყოს ლაპარაკი წარმოუდგენელია. ხოლო ისეთ ლიტერატურულ ძეგლებში, როგორიცაა ვეფხისტყაოსანი, აბდულბესიანი, ამირან დარეჯანიანი და სხვა, ქართულ ასპარეზობათა ზოგიერთ სახეობათა მთლიანი სახეობაც კი არ წარმოუდგენელი. აი საიდან იწყება ქართული სპორტის ისტორიის პერსები, საიდან იღებს სათავეს. ავიღოთ ვეფხისტყაოსანი, ვითარ ცხენსა შარაგძელი და გამოცდის დიდი რბევა მომორთავსა მოედანე მართლაც ცემა მარჯვეთქნევა. ხელმარჯვეს შემდე შოგანსა იხმაროს დიდი გმირობა. მოასპარეზოთ ვინც გავსო და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. სპორტულ ასპარეზობათა შესახებ საინტერესო ცნობები ხვდებით შემდეგ მოგვიანებით. რა თქმა უნდა, სულხან საბა ორბელიანის, გრიგოლ ორბელიანის, ილია ჭავჭავაძის, აკაკი წერეთლის, ვაზაფშაველას და სხვა ცნობილ მოღვაწეთა ნაწარმოებებში. ტრადიციულ ტურნირებზე და სახელოვან ათლეტებზე მოგვითხრობდნენ 19 საუკუნის ქართული ჟურნალ გაზეთები „ივერია“, „დროება“, „სისკარი“, „კვალი“, „იმედი“, საქართველოს მოამბე, „სასოფლო“ გაზეთი და ასე შემდეგ. ესე იგი, ეს იმას ნიშნავს, როგორ ვითარდებოდა და საიდან იღებს სათავეს სპორტული ჟურნალისტიკა და საიდან მოდის ჩვენი მდიდარი ტრადიციები. ამ პუბლიკაციებში და სხვა მასალებში ფართოდაა წარმოდგენილი უძველესი ქართული თამაშები: ლელო, ჭიდაობა, ცხენოსნობის ცალკეული სახეობები და ასე შემდეგ. ხალხურ თამაშებზე ხო ლაპარაკი ზედმეტია. თვითონ აკაკი წერეთელი წერდა, რომ ქართველ ხალხს იმდენი თამაშები აქვს, ხალხური რამდენი მსოფლიოში არც ერთს არ გააჩნია და თითეული მათგანი ისეთია, რომ ავითარებს ადამიანის როგორც ფიზიკურ, ისე გონებრივ შესაძლებლობებს. მართლა დიდებულადაა ნათქვამი, მაგრამ სპორტის ისეთი სახეობები, როგორიც იყო მაგალითად ცხენოსნობის სახეობები, ეს უკვე გაიგებებული იყო საბრძოლო ილეთებთან. ეხლა რაც შეეხება უშუალო სპორტულ ჟურნალისტიკას, 19 საუკუნის კარიერაშიდან გაჩნდა ჟურნალები და ამიტომაც სახელწოდება ჟურნალისტიც აქედან მოდის. გაზეთები გაჩნდა მოგვიანებით და მათ შორის გაჩნდა საქართველოშიც, ეს იყო გაზეთი „საქართველოს ფიზკულტურელი“ 1994 წელს და ეს იყო საქართველოში პირველი სპორტული გაზეთი. მანამდე როგორც იყო ჟურნალები და საქართველოშიც იყო ჟურნალი, რომელსაც ერქვა „შევარდენი“, 1920 წელს გამოვიდა ქალაქ ქუთაისში პირველი ნომერი, შემდეგ თბილისშიც გამოვიდა 1922 წელს. ხოლო რაც შეეხება გაზეთს „საქართველოს ფიზკულტურელს“, და იარსება 1929 წლამდე. შემდეგ იყო პერიოდი, ასე თქვა ტაიმაუტი, უკვე მზადდებოდა ნიადაგი იმისათვის, რომ საბჭოთა სპორტსმენებს მიეღოთ მონაწილეობა ოლიმპიურ თამაშებში და ამისათვის საჭირო იყო პრესის თანადგომა სპორტული მოძრაობისათვის საბჭოთა კავშირში. და საქართველოშიც გადაწყდა, გამოცემული იყო გაზეთი, მაგრამ გადაწყდა აღდგენილი იყო ეს გაზეთი, სპორტული გაზეთი, ვინაიდან ჩვენ მანამდე ჰქონდა როგორც კი საქართველოს ფიზკულტურელი და გაზეთი „ლელო“ გახდა სამართალ მემკვიდრე საქართველოს ფიზკულტურელისა. საინტერესოა თვითონ ამ სახელის შერჩევის შესახებ ინფორმაცია.
ასე დაიწყო თენგიზ გაჩეჩილაძემ ჩვენ სპორტთან დაკავშირებული ამბების გახსენება. მე ვიტყოდი უფრო მონოლოგი. რომლის მხოლოდ ფრაგმენტი მოვისმინეთ დღეს, მაგრამ ამ ცხელი ზაფხულის პერიოდში ისევ არაერთხელ დაუბრუნდებით ქართული სპორტული ჟურნალისტიკის ისტორიას თენგიზ გაჩეჩილაძესთან ერთად. ახლა ერთიან ეროვნულ გამოსვლებს დაუთმოთ რამდენიმე წუთი. საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის რექტორი პროფესორი გურამ ძაგანია.
რამოდენიმე უმაღლესი სასწავლებელი არის საქართველოში, რომელსაც სპეციფიკური მიმართულებები გახლავდა, მათ შორის არის სპორტის უნივერსიტეტი, რომელიც აბიტურიენტებს აბარებენ როგორც ეროვნულ გამოსვლებს, ისე შიდა შემოქმედებითი ტურის, ანუ სპორტული ტურის გამოცდებს. სპორტული ტურის გამოცდები ტარდება წელს განსხვავებულად აი ამ ეპიდემიოლოგიურ სიტუაციასთან დაკავშირებით. ადრე კანონში იყო ჩაწერილი, რომ იგი უნდა გამართულიყო სანამ დაიწყებოდა ეროვნული გამოცდები, მაგრამ ახლა ჩვენ ამას ვატარებთ ეროვნული გამოცდების დამთავრების შემდეგ. ანუ ეროვნული გამოცდები მთავრდება 25 ივლისს და ჩვენთან სპორტული ტურის გამოცდები იქნება 27, 28 და 29 ივლისს. აბიტურიენტები, რომლებმაც გადაწყვიტეს, რომ ისწავლონ სპორტის უნივერსიტეტში, ისინი აბარებენ აი ამ სპორტულ ტურს, რომელშიაც შედის რბენა 31 მეტრზე, აბლიიდან სიგრძეზე ხტომი ბიჭებისათვის და ხევზე მიზიდვა, ხოლო გოგონებისათვისაც 30 მეტრა სირბილია, წოლბჯენიდან ხელების მოხრა დაშლა და აბლიიდან სიგრძეზე ხტომა. და აი ეს სამი ნორმატივი, თითო ნორმატივი გახლავთ 25 ქულიანი, მაქსიმალური არის 75 და მინიმალური ქულების რაოდენობა არის 25. აი ამ სამ ძლევოსნურ სახეობაში რომ დააგროვდნენ 25 ქულას, ისინი მიიღებენ კონკურსში მონაწილეობას. ანუ უკვე მათ ეცოდინებათ თავიანთი შედეგები ქართულ ენასა და უცხო ენაში და შემდეგ ესე იგი დაემატება მას ჩვენი ქულები აი ამ სპორტული ტურის. სპორტული ტური უკვე შედის ესე იგი საერთო გამოცდების ნუსხაში, რომლის გარეშედაც ჩვენი აბიტურიენტი ვერ გახდება სტუდენტი. კიდევ ერთი სიახლე გახლავთ ის, რომ თუ მაგალითად აი ამ წელთა ფაკულტეტზე და ეს ნორმატივი მხოლოდ წელთა ფაკულტეტის სტუდენტებისათვის არის განკუთვნილი, ჩვენ გარდა ამისა გვაქვს კიდე ფიზიკური მედიცინისა და რეაბილიტაციის ფაკულტეტი და გვაქვს კიდევ მენეჯმენტის, სპორტული მენეჯმენტის ბიზნესის ადმინისტრირება, სადაც ეს ნორმატივები არ ბარდება. და აი აქ წელთა ფაკულტეტზე თუ ვინმე სურს დავუშვათ, რომ კარგი ნიშნები აქვს და მოიპოვოს გრანტი, ანუ სახელმწიფო დაფინანსება, იმას შეუძლია ჩააბაროს არჩევითი მეოთხე საგანი, ან მათემატიკა, ან ისტორია, და ამის შემდეგ იმას შეუძლია განაცხადოს პრეტენზია, რომ მოიპოვოს სახელმწიფო გრანტი, ანუ მის სწავლას დააფინანსებს სახელმწიფო 4 წლის განმავლობაში. ისურვებს წარმატებებს ყველას.
ერთი კვირის წინ ჩვენ შევთანხმდით, რომ პერიოდულად ისევ გავეხსენებდით ცნობილ სპორტსმენებთან შეხვედრებს და მათთან საუბრის ჩანაწერებსაც მოვისმენთით. 2011 წლის ბოლოს შინვე სტუმრე ჩვენს პოპულარულ ფეხბურთელს, უკვე 45 წლის რამაშე გელიას.
45 წელი მართლა არ არის, მეთქვის არ იყოს 75 და 80 და ჩვეულებრივად ხდები რა 45 წელს. ფეხბურთი პრინციპში ბავშვიდან რაღაც ფანატიკურად მიყვარდა რა და აი ეზოში თამაშობდით, აი ეზოდან დაიწყო ქუთაისში რა. ყოველთვის როცა გაყოფა იყო ეზოში ხელში მიყოფდით ხოლმე და ეს დიდები, დიდი ბიჭები მე მიჩებდნენ ხოლმე რა. ამიტომ არასაერთოდ გამოვირჩეულდი რა ბავშვებში და აი იქიდან დაიწყო, მე კარლო ხურციძესთან პატარა ვიყავი, მოხვდი და იქიდან დაიწყო და დაიწყო ეს ქუთაისის ტორბედო და გახსოვთ თქვენ რომ 75-ში მართლა კაი გუნდი იყო
რა,
ძალიან ისეთი ფეხბურთელები იყვნენ: შოთა ოქროპირაშვილი, ჯემალ ხერხაძე, როლან ფესტვენიძე, რაც გარდაცვლილი მერაბ ჩახუნაშვილი, ჯორა აბზიანიძე და ირგვლივ შეიკრიბა ახალგაზრდები და პრინციპში 75-ში ძალიან კარგად ვითამაშეთ რა. თითქმის ფაქტიურად მაშინ მახსოვს მისკის დინამოს გამოვარდნილი იყო უმაგლეს ლიგიდან და ჩვენ პირველ ლიგაში იყო და აი კინაღამ გადმოვედით რა, ძალიან კაი გუნდი იყო ახალგაზრდები და ისეთი ძველი თაობა შეიკრა და ეს გიგანურაკიძეს ისეთი ეხა გაიწრელი იყო და ეს ახალგაზრდები უყარდა, გასაძლევდა და მოკლედ შვედიერი გუნდი ვიყავთ 75-ში. მეორე წელს უკვე მე წამოვედი დინამოში, მე კოსტავა ჩამოვედით, გაბელია, მე ქშულაქველიძე ჩამოვიდა, მე სვანაძე ჩამოვიდა და ხუთი კაცი ვიყავ ტორპედოდან. ქუთაისის ტორპედო ცოტა სხვა სტილი იყო, დინამო ახლა მაგლეს ლიგა და კლასი სხვა იყო, უფრო დიდი ის იყო, სხვაობა იყო და აქ დიდი შრომა დაგვჭირდა პრინციპში. მე მაგალითად ერთი წელი მოუნდია ადაპტაციას, რა აი რაღაცნაირად ეს დინამო ახლა ისეთი გუნდი იყო, შენ უნდა მორგებოდი დინამოს, თუ დინამო ვერ მოგერგებოდა რა. დინამოში ცოტა რა ძველი იყო თამაში, ახლა ბევრს გაულია დინამოში, მაგრამ ციცე ჩამოსაცვლელია რომ ამ ყველა ფეხბურთი რო ითამაშეს. ძველი იყო თბილისის დინამოში თამაში, მოყვედრა, დამკვიდრება. ახალკაცის დროს შეიკრიბა ნიჭიერი ხელმძღვანელობა, ლოდარ ახალკაცი იყო, კახიასათიანი იყო, გივინოდია იყო, იქ სერგო კუტივაძე იყო, ლევან ნოდია იყო და აი პლიადა და აი მუშაობა წავიდა და შერწყმა მოხდა და ახლა ჩვენ ყოველთვის ვისაუბრია რომ პლიადა თუ არ წამოვიდა და პლიადას ხან ახლა ჭირდება 12 წელი. და გუნდის გაკეთება ეს ადვილი არ არის. ანა 10 12 წელი უნდა ეგრე უცებ რაღაცებს მიაღწიოს ქვეყანამ, ნაკრებმა, ეგრე ადვილი არ არის. მახსოვს 64-ში ოქროს ბიჭები გახდნენ საბჭოთა ჩემპიონები, მის მერე თასი პირველად მოიპოვა თბილისში, ანუ 76-ში. მე 77-ში უკვე დავიწყეთ, 78-ში ჩემპიონები გავხდით უკვე, 79-ში კიდე საბჭოთა კავშირის თასი ავიღეთ და დამაგვირგვინებელი იყო უკვე 81-ი, რომ უკვე ევროპის თასი ავიღეთ და ეს იყო უკვე პიკი თბილისის დინამოსი. ლოთარ გაბელი იყო უნიკალური, 79 წელს საბჭოთა კავშირის საუკეთესო მეკარე აღიარეს. ახლა საბჭოთა კავშირის ჩემპიონატი, ჩემზე კარგად იცი ჩემპიონატო, რა ბუნდესლიგა და ისი აღალ დონე იყო, კაცო, ამხელა ის იყო ჩემპიონატი, ქვეყნების ჩემპიონატი იყო 15 ქვეყნის. ხაზზე თამაშობდა რაღაც სასწაულად რა. ხაზზე მე მაგას ესე იგი ადგილებს ირჩევდა რაღაც სასწაულად რა. ტექნიკა ჰქონდა ყველანაირი რა. ხო, შემდეგ მოდიოდა თამას კოსტავა, რომელიც მართლა უნიკალური იყო. მე მაგალითად გულიწდება, რომ თამას კოსტავას ფეხი რო არ მოტეხოდა და აი ფეხი ტრამვაში შეუშალა ხელი, თუ არა საბჭოთა კავშირში ესეთი მარჯვენა მსველი მეგური არ იქნებოდა. ლოდარ ხიზანიშვილი იყო, რომელმაც თამაში იწოდა, გადასვლა, გადმოსვლა, სადა მარცხი დააყენებდი, მარჯვნას დააყენებდი, ყველგან გამოიყენებდი ლოდარ ხიზანიშვილს. სასაცილოზე რა უნდა ვთქვათ, კაცო, ამხელა კაპიტანი იყო და მთელი ორგანიზაცია და მთელი უკრიდან მაგას მიყავდა და თამაში და წამოსვლა იცოდა, ბურთი იცოდა, რაღაც სასწაულად. ჩოთა ხიჯაღაშვილი წართმევაში ეგეთი ამხოლია რა. ეს იყო უნიკალური, ეს იყო რეზინა კაცი, რომელიც ესე ბუფეთს ისე აწევდა და ისე მოხსნიდა, რომ არ ვიცი რა. გია თავაძეც ისეთი ჯიგას ჩააქსოვებდა, ბურთიც იცოდა, წამოსვლაც იცოდა, პასაც მოგცემდა, კარშიც დაარტყამდა და ყველაფერი. იტალი კაცო დიდი იყო, კაც ნაკრებში მსოფლიო ჩემპიონატი დათამაშები და რაფხელა სამუშაოს ასრულებდა წინ, უკან. თენგი სულაქველიძე უნიკალური ფეხბურთელი იყო, სადაც დააღერებს ყველგან თამაშობდა. სვანაძე ზაური, ფუტკარი, შავ სამუშაოს ასრულებდა რაღაც სასწაულად. ნუკრი კაგელაშვილი ტექნიკური იყო, ბურთი იცოდა, პასი იცოდა და თამაშს კითხულობდა. ვოვა გუცაევი, დატო ყიბიანი, ნუ ახლა ესენი დიდები იყო, დატო იცოდა გადატანა, გადმოტანა იქეთ რომ მარცხიდა რომ მოიყრიდა თავს, 1 5 6 8 ფეხბურთელი უცებ აქეთ გადმოიტანდა სადაც სიცარიელი იყო და ეს დირიჟორი იყო რა, გუნდის გადაკონდა, გადმოკონდა და არეგულირებდა რა ამ ატაკებს. და ვოვაც ახლა სასწრაფი იყო, ისეთი იყო რომ ბურთს თუ მიიღებდა და მოტრიალდებოდა მეღოლე კარგად. გოლის აღების ალგო მქონდა რა. და ახლა რა თქმა უნდა, ახლა იქ დიად დატო კიფიანი რომ ყოლო და მე ვოვა გუცაევი, ვიტალი დარასელია იყო, იქ სულაქველი და ჩივაძე, ახლა ამგენა პასები რაღაცა, ახლა მე მარტო მარადონ ხარ ფურსი როცა ველოდა შემემდე ცენტრიდან. ესენი ამზადებდნენ შეტევას და ამზადებდნენ ყველაფერს და მე ვაგვირგვინებდი რა, მქონდა ამის ალგო სად და როგორ წავსულიყავი რა დროს როგორ და ესეთი ის იყო რა. აწყობილი გუნდი იყო პრინციპში.
იმ შვენიერ დღეს მსოფლიოში ფეხბურთის განვითარების ახალ ტენდენციებზე, ცნობილ ვარსკვლავებზე და მწვრთნელებზე დიდხანს ვესაუბრე გულითად მასპინძელს. Рамашенгелия, картули фегмуртис гамурчеул пиронеба да агиаребул да висац миси тамаши унахавс. Им периодис Тбилисис Динамо цахсус. Амаყოფს კიდეც თავისი ასაკი და ასე მგონია რომ თანამედროვე ფეხბურთის თავყარის მცემლებს მარადეულ სიჭაბუკასაც უსურვებს და მოთმინებასაც ურჩევს. ჩვენ კი ახლა ერთი კვირი დავამშვიდობთ ერთმანეთს.
Თქვენ მოისმინეთ ყოველკვირეული სპორტული პროგრამა, რომელიც მოამზადა დავით ქლიბაძემ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ეს იყო უხილავი ფარდა, რომელშიც დღეს მონაწილეობდა გიორგი დუნდუა, ბერლინში მცხოვრები მხატვარი, ფოტოხელოვანი, გრაფიკოსი, ანიმაციური ფილმების ავტორი და როგორც თვითონაც მოისმინეთ, ასევე მეზღაპრე, ზღაპრების შემქმნელი, სწორედ მისი ერთ-ერთი ზღაპრით დაიწყო დღეს ჩვენი გადაცემა და დასრულდა. ფაქტურად ეს იყო ამბავი ზღაპარი მასზე, გიორგი დუნდუაზე. ოქროპირ რუხაძე უძღვებოდა უხილავ ფარდას, როგორც ყოველთვის მე გემშვიდობებით ნახვამდის. მინდა გითხრათ, რომ ჩვენი გადაცემა უხილავი ფარდა ხუთ შაბათს გავიდა ეთერში, ის დღეს შაბათს ჩვენ მხოლოდ გავიმეორეთ.
Remember all that you said, told me love was to begin, told me you were through in me, and now you say you love me. Well, just to prove you do, love me. Well,
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა განმეორებით გთავაზობთ ნინო გელაშვილის გადაცემას დილის საუბრები.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მინდა შევეხოთ ერთ საკითხს. საქართველოში არასამთავრობო ორგანიზაცია, რამდენიმე არასამთავრობო ორგანიზაცია მუშაობს ამ თემებზე. ერთ-ერთი ალბათ უპირველესი უნდა დავასახელოთ, ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტი, რომელმაც გავრცელა პეტიცია ხელმოსაწერად და ამ პეტიციის შინაარსზე ჩვენ ვილაპარაკებთ. ერთი რამ არის ფაქტი, ერთ რამეს გეტყვით. 7 ლარიანი საყოფაცხოვრებო სუბსიდია არის გამოყოფილი საბჭოთა რეპრესიების მსხვერპლისთვის. IDFI ამ სუბსიდიის გაზრდა სითხოს. საქმე თანხაში არ არის. მე როგორც ხვდები, საქმე არის დამოკიდებულებაში და მივესალმები გიორგი კლდიაშვილს. გიორგი კლდიაშვილი გახლავთ IDFI-ის აღმასრულებელი დირექტორი. ბატონო გიორგი, დილამშვიდობის.
დილამშვიდობის, მოგესალმებით. მივესალმები თქვენს მსმენელს.
ძალიან დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. რატომ აი ერთი რამეს ვიტყვი, შეიძლება ვთქვათ გამიწყრეთ ან რა ვიცი, გამაკრიტიკოთ ამისთვის. ეს არის საკითხი, რომელზეც ახლა თქვენ მუშაობთ, რომელიც შეიძლება ვწდები და მსმენელი გამიწყლეს აქეც და კი ბატონო ყველას მოგისმენთ, რომელიც დიდი ალბათობით არ მიიქცევს ბევრი ადამიანის ყურადღებას. და როცა ზოგადად ამ საკითხებზე ვლაპარაკობთ ხოლმე საბჭოთა წარსულზე, რეპრესიებზე, ისტორიაზე თუნდაც და მის გააზრებაზე, ნაკლებად არის ხოლმე ამის მიმართ ინტერესი. არ ვიცი რა არის ამის მიზეზი, ის რომ ადამიანების უმრავლესობას ბევრი სხვა რამ გვაწუხებს ყოველდღიურად და უამრავი პრობლემაა და ასე შემდეგ, მაგრამ ეს გზა და ეს ამბავი, როგორ თქვა, სხვანაირად გაიაზრეს და გადაიტანეს, თუ არ ვიცი რა ვთქვა, ამ საკითხზე სხვაგვარად იმუშავეს, სხვაგვარი პასუხისგებლობით მოეკიდნენ სხვა პოსტსაბჭოთა ქვეყნები. მე მინდა დავიწყოთ პეტიციის საკითხით და შემდეგ იქნება აი გამოეხმაუროთ ჩემს ამ მოსაზრებას.
კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა ნინო სტუდიაში მოწვევისთვის, იმისთვის რომ მომეწონა საშუალება.
ენამ გიყიულოთ სტუდიაშიც მოგიწევთ, მალე იმედი მაქვს ამჯერად დისტანციურად გისმენთ დიახბოდიში.
დისტანციურად კი ბატონო, ნამდვილად. იმედია მალე ესეც დასრულდება და სხვა ფორმატშიც მოგვეცემა საშუალება
ნამდვილად
სტუდიიდან ვესაუბროთ სმენელს. რა შეეხება სათქმელს, მე მგონი თქვენ ჩემზე ბევრად უკეთესად ჩამოაყალიბეთ ის, რაც მე მინდოდა მეთქვა და ამისთვის ძალიან დიდი მადლობა. აბსოლუტურად ყველაფერში გეთანხმებით. თქვენ სწორად აღნიშნეთ, რომ რეპრესირებულთა, წარსულში რეპრესირებულთა მხარდაჭერა და დახმარება, ეს არ არის უბრალოდ თანხობრივი საკითხი, ეს არის უბრალოდ ნამდვილად სახელმწიფოს როგორი მიდგომა აქვს ამ ადამიანებთან და როგორ იაზრებს და როგორ უნდა გამოსვლა იმ წარსულიდან, რასაც ქვია საბჭოთა პერიოდი. აქვე უნდა აღნიშნოთ, რომ ეს რეპრესირებულები არ არიან მხოლოდ ამ მხოლოდ საბჭოთა კავშირის პერიოდში რეპრესირებულები, ეს ზოგადად ეხება ვინც სასამართლომ პოლიტიკურ რეპრესირებულად აღიარა, მაგრამ ნუ თავის თავად აქ უდიდესი უმეტესობა ეს არიან ადამიანები, რომლებიც საბჭოთა პერიოდში იყვნენ რეპრესირებულები ან მათი პირდაპირი პირველი რიგის მემკვიდრეები. ანუ ვთქვათ, ის ადამიანები, რომლებიც საქართველოს სასამართლომ აღიარა როგორც პოლიტიკური რეპრესიების მსხვერპლად. რა შეეხება სუბსიდიას, ჩვენმა ორგანიზაციამ, ახლა იცით ალბათ თქვენთვის, თქვენს მოგეხსენებათ, რომ ჩვენ ძალიან აქტიურად თანამშრომლობთ საქართველოს მემორიალთან და ეს ორგანიზაცია 90-იანი წლებიდან ძალიან უდგას მხარში რეპრესირებულ ადამიანს. თავად ეს ორგანიზაცია შედგება საბჭოთა პერიოდში რეპრესირებული პიროვნებებისგან და ისინი ერთმანეთს ძალიან ედგნენ მხარში და ყველანაირად ცდილობდნენ, რომ ამ ადამიანებისთვის სახელმწიფოს მიექცია ყურადღება. თქვენ თქვით, რომ ეს ნამდვილად არ გამოიწვევს საზოგადოების დიდ ყურადღებას, სამწუხაროდ მე სამაში დარწმუნებული ვარ, მაგრამ ეს ჩვენი მეცადინეობა, ეს ჩვენი მცდელობა ზუსტად იმაში მდგომარეობს, რომ მივიპყრობთ საზოგადოების ყურადღება და გავახსენოთ ხალხს, რა იყო საბჭოთა რეპრესიები, რა იყო ის წარსული, რომელიც ჩვენმა მშობლებმა, ჩვენმა ბაბუებმა და ბებიებმა გამოიარეს და რა ძიმე პერიოდში მოუწიათ მათ ცხოვრება და როგორ უსამართლოდ მოექცა მათ ხელისუფლება. რაც შეეხება
დიახ, არა, მსვენელის გველოდება, დაასრულეთ, დაასრულეთ, რა თქმა უნდა, წინადადება და
დიახ, მე მინდოდა იმის თქმა, რომ ეს არის ის უკანონობა, როგორ მოექცა ქვეყანა ადამიანებს, რომელსაც არანაირი სხვა საშუალება არ ჰქონდათ, რომ რაღაცნაირად თავი დაეზიმნათ ამ უკანონობისგან. ეს იყო სახელმწიფო რეპრესიები, უკანონო რეპრესიები მათ მიმართ, და საქართველო არის ამ ნაწილში სამართალ მემკვიდრე საბჭოთა კავშირის, რომ აიღოს ზრუნვა ამ ადამიანებზე და სათანადოდ მოეპყროს მათ, რასაც ქვია, ანუ სოციალური პასუხისგებლობა მათზე, და ამიტომაც საქართველოს აქვს პოზიტიური ვალდებულება იმისი სახელმწიფოს, რომ იზრუნოს ესეთ ადამიანებს.
ანუ გიორგი, მოდით სმენელს მოუსმინოთ. 2988327-ია ჩვენ ტელეფონის ნომერი, თქვენ ეთერში ხართ, გისმენთ.
გამარჯობა, სალბატო ნინო.
გამარჯობა, გისმენთ.
თქვენ თუმართა, მე ესეთი კითხვა მას ერთოთ, როგორც შეიძლება თქვათ, შეიძლება ესეც აიგზავნოს არა, ამაზე ლაპარაკი იმ რეგულაციებიდან გამომდინარე, რომ საბჭოთა კავშირში რაღაც ცუდი იყო მოსახლეობასთან მიმართებაში, არა, იმიტომ რომ ისეთი რეგულაციები შემოდის, მე თუნ კითხავ, ძალიან უკავშირდება ეს პუტინის 2022 წლამდე ვადასთან დარჩენით პრეზიდენტის პოსტზე. ამან რო ნეგატიური მოვლენები არ გამოიღოს, თავისთავად ცხადია. მიუხედავად იმისა, რომ ბატონო გიორგი, თქვენ აი როგორ უყურებთ იმას, რომ ეხლა წინა ბორდი კომპლექსება ანტი ნატოს თანამშრომლებით, მოქალაქეთა კავშირის ნარჩენებისგან, როგორიც არის მაგალითად ფონდუმ დინარაშვილი, რომელიც 5000 ლარიან ხელფასს აკრიტიკებდა, და ეხლა თვითონ როგორ უნდა დაჭდეს იმ 5000 ლარიან ხელფასზე, რომელიც ანტი ნატოა, რაღაც ნეიტრალიტეტის თაყვანისმცემელი რუსული იდეოლოგიდან გამომდინარე, რომ
კითხვა რომ დაუსვათ მსვენელს, შეიძლება ცოტა სხვაგან საზმაოში წახვედით
ახლა. აი ამერზე, ხო, აი ამერზე ჩვენ ვილაპარაკოთ, როდესაც ჩვენ შეიძლება ვთქვათ, ო ბატონო გიორგი, კიდე ქართველებს შეგვეხო რა ეს რეპრესიები, სადღაც თან ავტორებიცა ვართ ამის, იმიტომ რომ ჩვენ ხო ვიცით, რომ ეს ამის დროსაც ხდებოდა. ეხლა ხო ხედავთ ამერიკაში რა ხდება. მოუბრუნდა ყველა პატრიოტ, ყველა პრაქტიკულ სახელმწიფო მოღვაწეს, მონაწილეობლებს დარჩენა, ყველა ძეგლებს ყრიან, და რუსეთი როგორც იყვიან სიგიჟისაგან გადარეულია, რომ ვითარ ჩემი დალაგებული პოლიტიკა არ მოსწონს საქართველოსიო, იმის არეულს გაუმარჯოს ამერიკაშიო. ესე ამბობენ ახლა რუსეთინები. აი აქედან გამომდინარე, რა შეიძლება ჩვენ ვაქციოთ და რა შეიძლება ველოდეთ სიტყვის თავისუფლების აკრძალვიდან გამომდინარე, რასაც დღევანდელი ხელისუფლება, იგივე რუსეთის სათაგილო, სადაც ჩვენ ამერიკის ხმასაც და რადიო თავისუფლებასაც აკეთებენ მალე.
მადლობა ზარისთვის.
ცოტა რთული შეკითხვა არის. მეც შევეცდები, რომ შორიდან მოუვარო მაშინ ამ საკითხს.
ძალიან შორს არ წახვიდეთ, მაინც საეთერო დრო გავითვალისწინეთ.
ბევრი რამ, კი ბატონო, უბრალოდ მე მინდა იმის აღნიშნა, რომ ბევრი რამ, რაც დღეს გჭირს, არის ზუსტად საბჭოური წარსული.
გეთანხმები.
ამ საბჭოური წარსულიდან გამოსვლა პირდაპირ კავშირში არის იმაზე, თუ ჩვენ როგორ ვიზრუნებთ იმ ადამიანებზე, ვინც უკანონობა განიცადა თავიანთ თავზე საბჭოთა პერიოდში. ასე რომ კარგი გააზრება იმ წარსულისა, რაც ჩვენ ქონდა საბჭოურ პერიოდში, არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ამას ხელს შეუწყობს არქივების გახსნილობა, არქივებში მუშაობის გამარტივება, რაზეც ერთ-ერთი საკითხი, რომელსაც ჩვენ აქტიურად მუშაობდა, რომელსაც ადვოკატირებთ, არის არქივებში მუშაობის გამარტივება მკითხველისთვის და არქივში ვიზიტორისთვის. ეს ყველაფერი კიდევ ერთხელ აღნიშნავ, კომპლექსური თემები არის, და ჩვენ სამწუხაროდ ჩვენი დამოუკიდებლობის პერიოდში ეს არაერთხელ აღმინიშნავთ, და კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა თქვენ იმისთვის, რადიო თავისუფლებას, რომ მოგვეცით საშუალება, რომ ამ საკითხებზე ძალიან ხშირად გვესაუბრა თქვენთან სტუდიაში, რომ საბჭოთა წარსულის გააზრება საქართველოში სამწუხაროდ არ ხდება იმ დონეზე, როგორც თქვენ სწორად აღნიშნეთ, მოხდა ჩვენს ყოფილ საბჭოთა კავშირის რესპუბლიკებში, ჩვენ მოძმე რესპუბლიკებში საბჭოთა პერიოდში, განსაკუთრებით ბალტიისპირეთის ქვეყნებში ძალიან აქტიურად ხორციელდება ახლა ის, მაგალითად უკრაინაში. მიაღნიშნავ, რომ რეპრესირებულთა საბჭოთა პერიოდში რეპრესირებულთა მიმართ დამოკიდებულება რუსეთშიც კი ბევრად უკეთესი არის, ვიდრე ეს ხდება საქართველოში. აი ეს პეტიცია, რომელიც ჩვენ შევქმენით, აი ამ საკითხზე არის ზუსტად, რომ ჩვენ ჩვენმა თანამოქალაქებმა ისინი ვინც საბჭოთა პერიოდში განიცდიდნენ დევნას და ეს არ არის უშუალოდ მაინც და მაინც ის ადამიანები ვინც პირადად იყვნენ გადასახლებულები არამედ მათი შვილებიც რომლებმაც არანაკლები ძნეხი განისადეს თავიანთ ცხოვრებაში ვიდრე უშუალოდ მათმა მშობლებმაც ამ ადამიანებმა ითქნა ჩათვალონ თავიანთი თავი დაფასებულად დღევანდელი დამოუკიდებელ საქართველოში და მათ ნამდვილად იგზნონ თავიანთ თავზე სახელმწიფო ზრუნვა რომელსაც ისინი მიღებული იყვნენ საბჭოთა კავშირის პერიოდში. აი ეს არის კიდევ ერთხელ აღნიშნავ ბევრის განმაპირობებელი რაც ხდება დღეს საქართველოში. აი ამ საბჭოთა წარსულის ვერ გააზრება, იგივე სტალინის კულტი რომელიც ვერ გამოვიდა ბევრი ქართველიდან კიდევ. ანუ ეს ყველაფერი ჩვენ მაინც და ისევ და ისევ გწოვებს რუსეთის ორბიტაში ჩვენ უნდა გამოვიდეთ პოსტსაბჭოთა მენტალიტეტიდან, ჩვენ უნდა გამოვიდეთ საბჭოთა მენტალიტეტიდან და ამას პირველ რიგში ამის მაგალითს უნდა გვაძლევდეს სახელმწიფო აი ამ ადამიანებზე ზრუნვით. სამწუხაროდ მე მინდა აღვნიშნო რომ ეს ადამიანები სოციალური დახმარების მიღების თვალსაზრისით არიან ყველაზე მეტად დაჩაგრულები. მიუხედავად იმისა რომ არსებობს პენსია პოლიტიკური რეპრესიების სხვებთათვის ეს არის 107 ლარი. ანუ ეს არის პენსია, რომელსაც იღებს რეპრესირებული სანამ ის გავა პენსიაზე. ამის შემდგომ მან უნდა აირჩიოს, ანუ მას არ შეუძლია მიიღოს სახელმწიფოდან ორი პენსია. და გამომდინარე იქიდან, რომ ჩვეულებრივი სტანდარტული პენსია უფრო მაღალია რეპრესირებულთა პენსიაზე, თავისთავად რეპრესირებული პენსიონერი იღებს ჩვეულებრივ სახელმწიფო პენსიას. ზოგად პენსია. ამის შემდგომ ადრე არსებობდა სხვადასხვა დახმარება რეპრესირებულთა მიმართ, ეს იყო განსაკუთრებით კომუნალურ გადასახადებზე და რადგან ეს ყველაფერი გაუქმდა სახელმწიფომ დაუნიშნა მათ ეგრეთ წოდებული საყოფაცხოვრებო სუბსიდია, რომელსაც იდეაში უნდა დაეკომპენსირებინა
ის შეღავათი. ხო.
ის შეღავათები, რომელიც ამ ადამიანებს ჰქონდათ მანამდე კომუნალურ გადასახადების თვალსაზრისით და ეს თანხა განისაზღვრება თვეში 7 ლარის ოდენობით. ეს არის მინიმუმზე მინიმუმი. ეს არის უბრალოდ სიმბოლური. ესე ვთქვათ, რომ სახელმწიფომ უბრალოდ ამ 7 ლარიანი თვეში 7 ლარიანი დახმარებით გარკვეულწილად მოიშორა ეს ადამიანები თავიანთი პასუხისგებლობისგან. ამიტომაც გვინდა რომ ჩვენ ეს 7 ლარიანი სუბსიდია გაიზარდოს 44 ლარამდე, როგორც აქვთ მაგალითად მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანებს. იმისთვის რომ ამ ადამიანებმა რეალურად მიიღონ რაღაც ოდენობა და ეს იყოს გარკვეულწილად კავშირში ნამდვილად სახელმწიფოს მზრუნველობასთან და არა სიმბოლურ დახმარებასთან, რომელსაც ეს ადამიანები დღეს იღებს.
მანო გიორგი, მსმენელი ხარ, გველოდება. ბოდიც უხდი მსმენელს ვალოდინეთ. დიდი მადლობა რომ დაგველოდეთ. დილამშვიდობის, გისმენთ.
მოგესალმებით.
გამარჯობა.
არა, არაფრის, უბრალოდ მოგესალმებით პატიცემოს თომას. მე ესა ცალცახაა, რა თქმა უნდა, მეც ვეთანხმები ბატონს, რომ უნდა მოიმატოს რეპრესირებულთა ორჯერ და სამჯერ კი არა, მეჯერ უნდა გაიზარდოს ვინაიდან. კარგად ვიცით, რომ ჩვენი ახლანდელი მეგობრების, ანუ ლატვიას, ევრობალტიკის რესპუბლიკებს გულისხმობ პოსტსაბჭოთა სივრციდან, რომლებიც უკვე ნატოს წევრები არიან, იქ არათუ რეპრესირებულებს, არამედ იმ ხალხის, ვინც ფაშისტების მხარეს ზოდა ეგრეთ წოდებული პალიცაების ხელფასი გაიზარდა სამჯერ და ოთხჯერ. ეს ნამდვილად დადასტურებულია. თვით უნდა დადასტურო ალბათობა დალია გრიბაევის ხაუტებ. ხო და მე მკითხო მქონდა ეს თავისთავად უდიდესი ეროვნული, ესე იგი სულიერი საგანძური დავკარგეთ ისეთი ხალხი დაგვიხოთ, ეს მიხეილ ჯავახიშვილი, პეტრე ოცხელი და კიდე შორს ავახ მათი შამოთვლით. საოცარი ის ზარალი მივიღეთ სულიერი და არაფერს აღარ ვამოკიდეს არამეზე და ეს ესეც უნდა მოხდეს, მაგრამ მე მაინტერესებს ესეთი რამ. აი თვითონ ის ხალხი, ვინც იყო ასე ვთქვათ რეპრესირებულთა მსხვერპლი. ხო არის ესეთი ფაქტი და ესეთი პრეცედენტი, რომ როცა დაიწყო უკვე ფაშისტური ის რომ დამთავრდა და ნიურნბერგის პროცესი, შემდეგ დაიწყო საშინელი დევნა იგივე ნაცისტებისა, მოსადის მიერ და ისრაელის მთავრობის მიერ და ფაქტიურად ყველობების და ბევრჯერ მოსამლების და ასე შემდეგ. შემდეგ შეიქმნა ისეთი ორგანიზაცია, როგორიც იყო ერქვა ოდესა, თუ არ ვცდები, თუ არ ვცდები კი არა ესეა, რომელიც პირიქით მათ უფლებებს მოიცავდა უკვე ამა იოზეფ მენგელეს და იგივე ამ
შეკითხვა რა არის თქვენი დიდი მადლობა
აი კითხვაც არის ესეთი ორგანიზაცია თუ არსებობს აი თქვა ზახარ შაშულკინების დამცავების არ გამიკვირდებოდა წეგან სხვადასხვა ბატონმა რო ლენინიაცია და ამერიკა ხო იქ საოცარი რაღაც ხდება რომ თვითონ გერმანიაში ქალაქ შტუტგარტში მერსედესის სამშობლოში დაიდგა ლენინის ზეგლი და ლენინის ზეგლები სხვადასხვა ევროპაში ძალიან მოდაში შემოვიდა და იდგმება აი ეს კითხვა მქონა მალულთ
დიდი მადლობა ზარისთვის 2988 327 ა ტელეფონის ნომერი ბატონო გიორგი გისმენთ
პირველ რიგში ყურადღება უნდა მივაქციოთ იმას თუ რამდენად დაცული არიან რეპრესირებულები შემდგომი საკითხი არის უკვე თავისთავად ადვოკატობა იმ ადამიანების ვინც უშუალოდ იღებდნენ მონაწილეობას რეპრესიებში საბჭოთა კავშირის პერიოდში ბოლომდე რეპრესიების თემას საკმაოდ გაურბოდა სახელმწიფო და მხოლოდ და მხოლოდ მაშინ დაიწყო იმ ადამიანების რეაბილიტაცია რომლებიც მოხდნენ განსაკუთრებით სტალინურ რეპრესიებში ეს იყო საკმაოდ მასშტაბური რეპრესიები თავისთავად რეპრესიები იყო სტალინის შემდგომაც მაგრამ ნუ ყველაზე მასშტაბური ეპოქა მაინც სტალინის პერიოდს ეკუთვნის და ამ ადამიანების რეაბილიტაცია დაიწყო მხოლოდ ამხოლოდ მას შემდგომ რაც სტალინი მოკვდა დააპატიმრეს პერია და ესეც პოლიტიკურად იყო გამოყენებული საბჭოთა შემდგომი ლიდერების მიერ საუბარი მაქვს ხრუშოვი და შემდგომი ლიდერები იმისთვის რომ ანუ მოხდარიყო ამ ბოროტების პერიაზე და სტალინზე გადაბრალება მიუხედავად იმისა რომ ისინი პირადად მონაწილეობდნენ ამ რეპრესიებში მე მინდა იმის თქმა რომ სახელმწიფო როგორც ესეთი საბჭოთა სახელმწიფოზე მაქვს საუბარი ამ თემას მაქსიმალურად გაურბოდა და ნუ დეტალები რეპრესიების ასე თუ ისე ამ ნათელი მოეფინა ამ საკითხს უფრო 80-იანი წლების ბოლოს ანუ როდესაც დაიწყო გარდაქმნა როდესაც დაიწყო ეს საჯაროობა გლასნას და ევრი ინფორმაცია გახდა საზოგადოებისთვის ხელმისაწვდომი, მაგრამ ბოლომდე საბჭოთა კავშირის ბოლომდე და ალბათ სმენელმა იცის რომ დღევანდელი რუსეთიც მაქსიმალურად თავიდან იცილებს ბევრ დანაშაულს რომელიც უკავშირდება საბჭოთა პერიოდს და სტალინურ რეპრესიებს. აქედან გამომდინარე ამ საკითხის დეტალურად გაანალიზება საზოგადოების მიერ განსაკუთრებით საქართველოში არ მომხდარ. დამოუკიდებლობის პერიოდში ნუ ერთეული ორგანიზაციების მიერ ხდება ამ საკითხზე მუშაობა, ამ საკითხის ადვოკატირება და საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება ამ თემატიკასთან დაკავშირებით და ეს არის ნამდვილად არასწორი, რადგანაც პირიქით ბევრ ქვეყანაში, რომელმაც თავიანთავზე იწვნია საბჭოთა და სოციალისტური დიქტატურა, ამ პერიოდში დღევანდელ დღეს ეს საკითხი ძალიან აქტუალური არის, ბევრგან ძალიან სერიოზულად ხდება ამის გაანალიზება, შექმნილი არის სპეციალური ცენტრები, საგანმანათლებლო და კვლევითი ცენტრები, სადაც სახელმწიფო დომინანტ როლს ასრულებს და სახელმწიფოს მიიღება ამ საკითხზე საკმაოდ დიდი თანხების გამოყოფა და თავისთავად ეხლა როდესაც რესურსი გამოიყოფა უფრო მეტად ხდება ამ თემატიკის აქტუალიზაცია. ჩვენთან პირიქით კიდევ ერთხელ აღნიშნავ ინდივიდუალურ და რამდენიმე ორგანიზაციის ინიციატივის დონეზე არის ეს საკითხი და ამიტომაც ჩვენმა საზოგადოებამ კარგად არიცის თუ რა ბოროტებას წარმოადგენდა საბჭოთა პერიოდი, რა რეპრესიებს ახორციელებდა სახელმწიფო თავისი მოქალაქეების მიმართ და რა გამოიარეს ამ ადამიანებმა. იმიტომ არის რომ მე მაგალითად როდესაც ადამიანი დღეს საქართველოში საუბრობს იმაზე თუ რა დიადი პიროვნება იყო სტალინი და თუ ეს რეპრესიები არაფერს არ წარმოადგენდა და ეს იყო ვიღაცების მოგონილი, მესმის მე ამ ადამიანების, იმიტომ რომ სამწუხაროდ მათ ინფორმაცია არ აქვთ. ამაში კიდევ ერთხელ აღნიშნავ, რომ სახელმწიფოს აქვს გადამწყვეტი როლი და ისიც კი კმარა, რომ ერთადერთი ადგილი არის აღმოჩენილი დღესდღეობით საქართველოში ჩვენ და საუბედუროთ, სადაც მიაკვლიეს რეპრესირებული ადამიანების მასობრივი დამარხვის ადგილს, ეს არის ბათუმთან ხელვაჩაურში და დღემდე ეს ადგილი არ არის ნორმალურად შესწავლილი და არ გრძელდება მუშაობა იმ ადგილის დასამუშავებლად იმისთვის რომ აღმოვაჩინოთ.
რა არის მსმენელის გოლოდება, უბრალოდ მოკლედ მითხარით, რა არის ამაზე პასუხი, ვთქვათ, ხელისუფლებისგან?
პასუხი არის დიახნინო, გეტყვით, პირდაპირ პასუხი არის ის, რომ ეს საკითხი სახელმწიფოსთვის არ არის პრიორიტეტული. ის პასუხი, რომელიც ჩვენ მივიღეთ ჩვენს წერილზე, რომელიც გაუგზავნეთ პრემიერ-მინისტრს, საუბარი გვაქვს IDFI-ს და საზოგადოება მემორიალის ერთობლივ წერილზე, სადაც ვთხოვდით სხვადასხვა დახმარების აღმოჩენას რეპრესირებული ადამიანებისთვის, იმაზე, რომ დამუშავდეს და შეისწავლონ ის ადგილი, რომელიც აღმოჩნდა ბათუმში, ბათუმთან. ამაზე ჩვენ ცალსახედ მივიღეთ უარი. რეალურად არანაირი პრიორიტეტი ეს არ არის სახელმწიფოსთვის სამწუხაროდ, ხოლო ჯანდაცვის სამინისტრომ, რომელსაც გადააწერა წერილი საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციამ დახმარების გაზრდაზე, საყოფაცხოვრებო სუბსიდიის გაზრდაზე რეპრესირებულთათვის, ჯანდაცვის სამინისტრომ გვიპასუხა, რომ ამის რესურსი არ არსებობს და ეს არ წარმოადგენს ამ ეტაპზე საჭირო ღონისძიებას. Ну, ეს კარგად აჩვენებს, თუ როგორი არის დამოკიდებულება ჩვენი ხელისუფლების, წინა ხელისუფლების, იმის წინა ხელისუფლების.
ბატონო, ყველას.
დამოკიდებულება საზოგადოებისაც პირდაპირ ვიტყვი
ამ ადამიანებს. იმიტომ რომ დაკვეთის შემთხვევაში ამას ვერაუვლიდა გვერდს ერთ-ერთი ხელისუფლება, რომ ყოფილიყო ამაზე ძლიერი მოთხოვნა საზოგადოებისგან.
და ეს პეტიციას, რომელიც ჩვენ შევქმენით და რომელსაც მოუწოდებს საზოგადოებას, რომ მაქსიმალურად ხელი მოაწეროს აჩვენებს და ხელისუფლებას რამდენად პრიორიტეტულია. მიუხედავად იმისა, რომ ამ ელექტრონული პეტიციაზე მიერთება, მაზე ხელის მოწერა იწვევს გარკვეულ ტექნიკურ პრობლემებს, ანუ ეს ყველასთვის მარტივი არ არის. ეს პეტიციაც ჩვენი დიდი ინიციატივით შეიქმნა, ზოგადად პეტიციის
პლატფორმა.
და სამწუხაროდ ეს ისეთი არ გამოვიდა, როგორც ჩვენ გვინდოდა. ეს არის სახელმწიფო პეტიციების გვერდი, სადაც მოქალაქეს შეუძლია ელექტრონული პეტიციის ინიცირება, მაგრამ მასზე მიერთება თავისთავად საჭიროებს სხვადასხვა ტექნიკურ საშუალებებს, ტექნიკურ ცოდნას, რომელიც ყველას არჩეულება განსაკუთრებით ადამიანებს. აქ საუბარი არის 10000 მოქალაქეზე, რომელიც უშუალოდ მიმღები არის ამ სახელმწიფო
10000 ადამიანზე ლაპარაკი. დიახ,
ამაზე მინდა უცებ ძალიან მოკლედ გეტყვით,
უბრალოდ სტატისტიკაზე ბრძანებ.
დიახ, სტატისტიკას
მინდა მიუბრუნდები და უცებად სმენელი გველოდება, ცოტა დიდხანს ვალოდინე და უცებად მინდა კი აუცილებლად სტატისტიკაზე უნდა ვთქვათ. დილამშვიდობის ეთერში ხართ, გისმენთ?
გამარჯობა, თალბარონი.
გამარჯობა, გისმენთ.
აი ესეთი გამოთქმა ჯოქს ორი ბოლო აქვს, აი როდესაც ხდება თქვა მაგალითად იმ საბჭოთა პერიოდის გააზრება და ხომ არ ხდება ისეთნაირად, რომ ახლა უკვე საპირისპირო მხარეზე გადავდივართ, ამდენ სამის ბევრი მაგალითად ერთ კონკრეტულ მაგალითს მივხვდით, რომ კაცი, რომელიც მონაწილეობდა 36 წლის რეპრესიებში, მე თვითონ იქნა რეპრესირებული და მე მისი მშვილე ჩიოდა, რომ მამა ჩემი რეპრესირებული არისო და ის კი დაიბიცა, რომ მამამისი თვითონ ჩადიოდა რეპრესიებში. აი ესეთი ამბის ხوار აქვს მაგალითად. მეორე კიდე აი მაგალითად როდესაც ხდება ეს ხო სამწუხაროდ პირი ჩვენი ისტორია და ისტორია და მას ვერსად ვერ გავიქცევთ. ესე როგორც სიტყვიდან სიმღერიდან სიტყვას ვერ ამოგდებ, ვერ სამ ისტორიიდანაც ვერ ამოგდებ და აი რატო ხდება დღეს როდესაც აფხედა მაგერ რომ უფრო მეტად სამის წარმოჩენა ხდება და ის ნათელი იჭკმალება და აი თქვა რა შეეხება თქვა მაგალითად ახლა ომის მონაწილეებსო და კი ბატონო, მაგრამ ხო იქნა რომ ეს აშკარა თანამშრომლობდნენ გერმანელთან და სჩადიოდნენ კი მაგა მართალია ის გერმანულ მხარეზე იყო და ხალხის წინამდე გაც გამოდიოდნენ ხო და აი უკრაინაშო გამწავდა პოლონეთსა და უკრაინას შორის სტეფან ბენდერას შესახებ და აი ესეთი გადახრები რო ხდება ისტორიაში ეს ცოტა შემაშფოთებელია და უკვე
დიახ დაასრულეთ
აი მას ესე შავ თეთრი უნდა გაირჩეს ბატონო და თეთრი დაირქვა და შავ-შავი უნდა დაერქვა რო ხდება შავის გაკეთება ხდება
და ხო მიიღებს
წარმოაჩინე დღეს იმისას ვინც მოღალატები იყო
და დიდი მადლობა. დიდი მადლობა, ხო არ ვიცი უფრო ზუსტი რომ ყოფილიყავით საქართველოს შემთხვევაზე, ჯობდა გმირებად ვინ ვის წარმოაჩენს, ანუ რა მაგალითი გაქვთ ამისი, არ ვიცი, რეპრესირებული არის, რეპრესირებული და შეიძლება გმირიც იყოს და შეიძლება არ იყოს. ბანო გიორგი, გისმენთ? გამოიხმაურეთ და სტატისტიკას. დიახ,
ერთ ძალიან კარგი შეკითხვა დასვა ჩვენ მსმენელმა. აქ საუბარი არის რა როგორი უნდა იყოს მიდგომა რეპრესირებულთა მიმართ, რადგანაც შესაძლებელი არის უკანონოდ რეპრესირებულთა რიცხვში და კატეგორიაში მოხდეს ისეთი ადამიანი, რომელიც ადრე თავად იღებდა მონაწილეობას репресиებში ან კიდევ დაკავშირებულ იყო პირდაპირ თუ ირიბად მაგალითად საქართველოს ოკუპაციასთან და ასე შემდეგ. ესეთი არაერთი არის, იმიტომ რომ მაგალითად სტალინურ სიებში ძალიან ბევრი არის ადამიანი საქართველოში იმ პერიოდში რეპრესირებული, რომელიც თავად იყო ან ყოფილი ამ პერიოდში კომუნისტური პარტიის აქტიური წევრი, ბოლშევიკი ყოფილი ან მარეპრესირებელი ორგანოსი, ენკავედეს თანამშრომელი, სამხედრო თუ ასე შემდეგ, ნომენკლატურის წარმომადგენელი და ასე შემდეგ. ესე ცალსახა მიდგომამ შავი თეთრით, როგორც მე აღნიშნა, ესე მარტივად ამ საკითხის გარჩევა არ ხდება, სხვადასხვა სახელმწიფოს აქვს სხვადასხვანაირი მიდგომა.
ანუ გიორგი, სულ 5 წუთი დაგვრჩა, რომ ეს სტატისტიკაც მოვასწრო, დაასრულეთ, დიახ.
ამიტომაც ამ შემთხვევაში შემოდის სასამართლო, რომელიც მაღალი ნდობით სარგებლობს ზოგადად საზოგადოებაში საქართველოზე საუბარი, მაგრამ მაგალითად ბალტიისპირეთის ქვეყნებში და სასამართლო, რომელთანაც არსებობს სხვადასხვა კომისია, ისინი ერთად განიხილავენ აღიარონ თქვა ეს ადამიანი პოლიტიკური რეპრესიების მსხვერპლად და ეკუთვნის თუ არა ამ ადამიანს დამოუკიდებელი, ეს იქნება ესტონეთი, ეს იქნება ლიეტუვა თუ ლატვია, აი ამ ქვეყნიდან უკვე დახმარება. ასე რომ სანამ აქამდე მივალთ, ჩვენ პირველ რიგში გადასაწყვეტი გვაქვს ზოგადი მიდგომა რეპრესირებულთა მიმართ და შემდგომ უკვე დეტალები. თორე ისე ნამდვილად აქტუალური საკითხი.
კი ბატონო.
სტატისტიკას მე ძალიან მოკლედ ვიტყვი.
დიახ, ძანე.
ეს არის მნიშვნელოვანი ახლა აი ამ დახმარების გაზდა და რატომ მუშაობთ ჩვენ ახლა და რატომ ვადვოკატირებთ ამ თემას, რომ 2010 წელს, როდესაც სახელმწიფომ დაიწყო რეპრესირებულთა სასამართლომ რეპრესირებულთა აღიარება, მაშინ პირველად 2010 წელს აღიარებული იქნა 20000 ადამიანი. ანუ ამ სუბსიდიის იმღები იმ პერიოდში იყო 20000 ადამიანზე ოდნავ მეტი. 2010 წელს, როდესაც ჩვენ სტატისტიკა შევისავლეთ და დავამუშავეთ, ამ საყოფაცხოვრებო სუბსიდიის მიმღები არის უკვე ამ ციფრის ნახევარი. ანუ 10000 ადამიანი. რადგანაც ეს ადამიანები
2020, ანუ 2010-დან
2020-მდე 2020-მდე ეს ციფრი განახევრდა. ანუ ეს არის ლებადი რაოდენობა, ეს არ არის მზარდი რაოდენობა. წლიდან წლამდე ეს ოდენობა მცირდება. ანუ ეს ადამიანები სამწუხაროდ აღარ არიან, ანუ იმ ნახევარმა, რომელიც უკვე გარდაიცვალა ამ პერიოდში სახელმწიფოსგან აღიარება, სახელმწიფოსგან ზრუნველობა ვერ მიიღო. ამიტომაც ჩვენ გვინდა, რომ იმ 10000 ადამიანს, რომელიც დღეს ღებულობს აი ამ დახმარებას, მიიღონ ღირსეული დახმარება სახელმწიფოსგან და მათ თავი იგრძნონ, რომ ისინი ნამდვილად ცხოვრობენ დამოუკიდებელ საქართველოში, რომელიც ჩამოშორდა საბჭოთა წარსულს და სახელმწიფო მათ ზრუნავს და არა ისე, როგორც მათ ზრუნავდა საბჭოთა კავშირი. ამიტომაც მე ნამდვილად მოუწოდებ საქართველოს მთავრობას, ეს მათხელში არის, იმიტომ რომ ოდენობა, რომელიც უნდა გაიზარდოს, ეს არ არის საგრძნობი, ეს არ არის ისეთი კატასტროფული, რომელიც დაანგრევს ბიუჯეტს.
რა თქმა უნდა.
მარტო 10000 ადამიანს დაგეგმილი ბიუჯეტიდან, ეს არის სლიური 800000 ლარი, 44 ლარამდე, თვეში 44 ლარამდე დახმარება რომ გაიზარდოთ, ეს იქნება 4.2 მილიონი ლარი წელიწადში. ყოველ დღე ჩვენთან რეკავს არაერთი ადამიანი, გუშინ მაგალითად 10 ადამიანმა დარეკა, რომელიც არის პოლიტიკური რეპრესიების მსხვერპლი, რომლებიც უშუალოდ იყვნენ გადასახლებული საბჭოთა პერიოდში, უკანონოდ, რომელთა მშობლები დახვრიტეს საბჭოთა პერიოდში და ისინი გამოთქვავენ უდიდეს მადლიერებას აი ამ ხარდაჭერისთვის, რომელსაც ჩვენ ამ იმ ზრუნველობას, რომელსაც აი ეს 1-2 ორგანიზაცია მათზე დასწევს. ამიტომ ეს სახელმწიფოს ვალდებულება არის, ეს არ არის კერძო და თითოეული ადამიანის, ანუ ინდივიდუალური ინიციატივის დონეზე. სახელმწიფომ უნდა იზრუნოს და ჩვენ ყველანაირად ვეხმარებით სახელმწიფოს ამაში, რომ მაქსიმალურად ჩვენი ცოდნა, რომელიც აი ამ რეპრესიების შესავლისას მოვიპოვეთ და რომ ის ექსპერტიზა რომელიც ჩვენ გვაქვს ამ საკითხში მაქსიმალურად მოვაშველოთ. ასე იყო ბათუმთან აღმოჩენილი ამ დახვრეტის ადგილებზე მუშაობისას. ჩვენ დავამუშავეთ სია რეპრესირებულების მივაწოდეთ სახელმწიფოს.
წუთი დაგვრჩა ზუსტად, ეს ძალიან საინტერესო თემა, ჩვენ მივუბრუნდით ამას ერთხელ. რა სტატუსში ახლა არ დაძრულა, ხო?
ზუსტად იგივე არის ეს ადამიანები, ამ ადამიანების ნეშტები ამოსვენებული არის და მოთავსებული არის ეკლესიის სარდაფში კლავაც, არ მომხდარა ამ ადამიანების დაკრძალვა შესაბამისად, არ მომხდარა იმ ტერიტორიის შემდგომი დამუშავება და შესწავლა, ანუ გაყინული არის ეს პროცესი, არის დაკონსერვებული და სამწუხაროდ ესეც კარგად აჩვენებს თუ როგორი არის, როგორი პრიორიტეტი არის საბჭოთა რეპრესიების შესწავლა, საბჭოთა დანაშაულის შესწავლა ჩვენი სახელმწიფოსთვის. მესმის, არის ბევრი სხვა პრიორიტეტის, მაგრამ ეს არანაირი პრიორიტეტი უნდა იყოს ჩვენი.
გეთანხმებით, ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრათ ბატონ გიორგი გადაცემაში მონაწილეობისთვის. კი, ბევრი შეიძლება თვლიდეს რა მოხდა, დავივიწყოთ ის წარსული და ვიაროთ წინ, მაგრამ არ გამოდის როგორც ხედავთ წინსვლა, ბევრი რამ გვეწევა. თუ არ იქნეს გააზრებული და მონელებული, როგორც იტყვიან, შეფასებული სათანადოდ, დაფასებული, დასაფასებელი და სხვაგვარი შეფასებები გაკეთებული იმ უარყოფით ზე რაც იყო, არ გამოდის როგორც ხედავთ ესე წისვლა, ძალიან მტკივნეულია. დიდი მადლობა გიორგი კლდიაშვილს, ის გახლავთ ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის აღმასრულებელი დირექტორი. პეტიცია შეადგინა ორგანიზაციამ, გიორგის სახელით არის განთავსებული ინტერნეტში და შეგიძლიათ ნახოთ პოლიტიკური რეპრესიების მსხვერპლებისთვის საყოფაცხოვრებო სუბსიდიის 7-ლარიანი სუბსიდიის გაზრდას ეხება ეს. დიდი მადლობა ჩვენს მსმენელსა და მაყურებელს. ერთ-ერთი მაყურებლის კომენტარი დავასრულებ. პუტინის გზას გაუყენა გახარიამ საქართველოს, სრულისვლით დიქტატურისკენ. ახლა ერთადერთი იმედი დასავლეთი აქვს, წერს ქალბატონი ნაზი. დიდი მადლობა კომენტარისთვის. შეგიძლიათ უფრო აქტიურად გამოიყენოთ, სხვებს მოგმართავთ ჩვენი ფეისბუკის გვერდი. რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენდით, უძღვებოდი ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა და დიმიტრი მახარაშვილი იყვნენ გადაცემის რეჟისორები. გემშვიდობ ბებით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
When my heart starts beating like a hammer and my eyes get full of tears, oh, when my heart starts beating like a hammer full of tears, you know you only been gone 24 hours, baby, oh, but it seemed like a million years. If I ever mistreated you, baby, you know I didn't mean no harm. Oh, if I ever mistreated you, baby, God knows I didn't mean no harm. You know I'm just a little country boy, baby, and I was raised right down on the cotton farm. Thank you.
It's all on account of you.